Pli ol 3500 bitigitaj artverkoj el 162 paroĥoj kaj ankaŭ el la arkidioceza muzeo kaj episkopa palaco en Krakovo estis disponigitaj en la portalo pri la religia heredaĵo de Małopolska regiono kreita de la Papa Universitato de Johano Paulo la II en Krakovo. La paĝo estas ekipita per mapo sur kiu estas signitaj unuopaj lokoj kaj historiaj objektoj kaj per la modulo Visitu la regionon. Ĉi lasta prezentos ideojn de laŭtemaj turismaj itineroj ligitaj kun la religia historio de la regiono. Parton pretigis la kreantoj de la portalo. Parto post la membrigio povos esti kreita de la vizitantoj de la portalo laŭ siaj bezonoj kaj interesiĝoj. La verkoj estas prezentataj en la spirita, religia kaj historia kunteksto de la loko, por kiu ili estis kreitaj. En la aparta fako homoj estis priskribitaj aŭtoroj de la verkoj, artistoj, metiistoj, verkofondintoj, ligitaj kun koncerna paroĥo, sacerdotoj aŭ sanktuloj, kies bildoj ornamas la regionajn sanktejojn. La fako verkoj enhavas bazon de profesiaj fotoj disponigitaj en publika domeno aŭ la licenco Creative Commons aŭ fotodokumentojn faritajn por diversaj preĝejoj. La portalo rolas ankaŭ kiel eduk-instrumento helpanta formi konscion pri la historio kaj heredaĵo de Małopolska regiono.